Café Signál. Setkání s výjimečnými hosty.
Posloucháte to nejlepší z Café Signál Vladimíra Mertlíka.
Tady je jasno, příjemná nálada, září světla, plno hostů, personál, samý slušní lidi, hudebníci ladí nástroje, číšníci se neslyšně pohybují prostorem Café Signál a na baru se chladí martiny. Martiny tak suché, že by se dalo do číší sypat. Září nejenom světla, ale také oči všech krasavic v Café Signál a všech oči všech krasavic se upírají k mému stolu. Ne na mě. To proto, že se mnou sedí můj kamarád, herec, malíř, muzikant, ten, který naučil George Clooneyho mluvit česky, Honza Kaniza. Ahoj, Honzo.
Nazdar, nazdar, nazdar.
První otázka v našem rozhovoru. Co jsi měl jako dítě v úmyslu dělat v Lipníku nad Bečvou? Příjemném, ale malé městečku, kde jsi se narodil. A co tě pak přivedlo naopak do matky měst?
Jejda, to je prehistorie. No, tak co jsem měl v úmyslu, to si opravdu nepamatuju, protože já jsem tam strávil velmi krátkou dobu, neboť jsme se přestěhovali v mých 3 letech do Olomouce, kde rodiče dostali místo. A takže já jsem většinu svého dětství a jinožství a puberty trávil v Olomouci.
Čili ty největší jaksi erotické a milostné příběhy se odehrály v Olomouci.
To ještě nebylo tak divoké tenkrát, ale dá se to potvrdit, ano. A tam jsem taky úspěšně, ono to zní lépe, odmaturoval a tím, že jsem udělal zkoušky na AMU do ročníku profesora Miloše Nedbala na divadelní fakultu, no tak jsem přesídlil právě do té matky měst a už jsem tam skejsnul.
Tvoje tvář, tvoje jméno je natolik známé, že se budu takovým tím průběhem té herecké kariéry zabývat velmi stručně a spíš nechám na tobě, aby si ty sám vytáhl to, co považuješ za důležité. Máš za sebou určitě desítky filmů a seriálů. 7 let si byl členem divadla Na zábradlí, to klobouk dolů. Myslím si, že to bylo asi období docela podnětné. A já se v té souvislosti ptám, na jaké období nebo na jaký film či hru jakou seš speciálně pyšnej a naopak je-li něco, co bys nejradši z databáze rolí vymazal?
Těch by byla asi většina, protože si uvědom, že já jsem do divadla Na zábradlí nastoupil vlastně 1. ledna 1970.
Mm-hmm.
Aha.
To mění situaci.
To už se přestali dělat jako Král Ubu a Kafkův proces a to už se tam nenosilo. Tam jsme hráli úplně jiné hry, i když ze začátku to ještě pořád šlo, ale protože já jsem byl, řekněme, kandrdas, začátečník, tak já jsem vymetl všechny ty sluhy a ty číšníky a než jsem se propracoval k větším rolím. A tehdy jsem usoudil takové, že by bylo nádherné, už jsem to někde vyprávěl, že jsem stonal v té době po titulu. Můj tatínek byl doktor filozofie, profesor, že? Maminka byla profesorka, bratr byl doktor přírodních věd.
A já
nic.
Ty kinoherec.
Já jsem komediant, tak já jsem toužil po titulu a představoval jsem si vždycky nádhernou věc, kdybych viděl program Divadla Na zábradlí, který uvádí, dejme tomu, Hamleta Shakespeareova. Mm-hmm. A když to napasují na tehdejší ansámbl, tak jsem si říkal třeba Hamlet, princ dánský, zasloužilý umělec Jan Přeučil, Polonius, národní umělec Josef Chvalina, královna Gertruda, zasloužila umělkyně a nositelka řádu Klementa Gottwalda, Lena Lehká, ať mi promine. A takhle by to šlo, až dole potom v tom programu by bylo napsáno Chasa, hrobníci, drobný lid, zbrojnoši, doktor Jan Kaniza. To by bylo Nobel. To pak mě to přišlo.
Bylo by to zároveň spojení i intelektuální vrstvy s dělnictvem.
Ano, 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 všecko, no, kádrový posudek by byl nádherný.
Café Signál. Setkání s výjimečnými hosty.
Posloucháte to nejlepší z Café Signál Vladimíra Mertlíka.
Známe se z doby, která byla takovou érou takzvaných divadel malých forem. To byl fenomén pro ty, kteří nepamatují, fenomén, který přinesl na pop scénu české kultury Semafor, Rokoko, Lasicu Satinského a spoustu dalších a dalších umělců, kteří zanechali stopu. Ty sám si tehdy, pokud si to pamatuju dobře, vystupoval ve dvojici s Petrem Pospíchalem?
Ano, 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 ano.
A kde jsi také zpíval, hrál na klavír, na klarin a dokonce na saxofon.
To bylo předtím, předtím. To jsem jako student základní školy hrával v Dixielandově kapele chvilku jenom na klarinet a tam skončila moje hudební kariéra, protože jsme potom hráli ve vinárně Varna. Říkám, to byl podnik v Olomouci, kde se děli věci, které se štítí denního světla. A já jsem tam hráli jsme tam...
Nepatřila mezi ně tebou produkovaná hudba?
Ne, to naopak to tam zářilo a nám dovolili hrát od 8 od večera do 9:30. No a byl tam zrovna kantor, který tam nebyl se svou ženou. A aby se zachránil, tak tvrdil, že byl na kontrole, zdali žactvo nechodí do takových pochybných podniků nebo studentstvo. A tak mě nahlásil a já z toho měl málem vyhazov ze školy, protože mě bylo 13 let.
Ach, tak.
To byli středoškoláci všecko a já jsem měl 13 jako klarinetista. No ale to nic, ale s Petrem Pospíchalem jsme potom skládali, dělali jsme si písničky pro radost a vystupovali jsme v umělecké besedě, tam byla Alšova galerie, dnes už tam není, a ten pořad se jmenoval Písničky pod obraz. A pod palcem to měl tehdy Jaroslav Jakoubek. A zpívala tam Alena Havlíčková, Rudolf Pelár, někdy přišla Luba Hermanová. A oni všichni měli repertoár a my ne, jediný dva, takže my jsme na každý ten pátek museli složit nějakou novou píseň.
No a... Ale to jste se dostali do docela velice úctivý party,
no, to bylo Nobel, my jsme byli taky jako šťastní, že nás tam Jarda Jakoubek tehdy přitáhl, jako řekněme takové mladistvé osvěžení tenkrát. No a to byl rok taky 70, no a záhy to skončilo. Sice ještě se to přeneslo do Janáčkovy síně, protože byl zájem veliký, každý pátek to bylo. My jsme tam měli svůj blok, no a jenomže my jsme tam zpívali taky písničky typu Bydlel v jamce, zemljance, vařil si tam boršč a pak to nějak pokračovalo a končila ta píseň v 70. roce, zdůrazňuji, bydlíval v jamce zemljance, a kde pak bydlí dnes?
Jo, no, teď je to naprosto neškodná poznámka. No, tehdy to bylo na pověšení a poté i zastřelení.
Taky to zakázali a od té doby začaly pěkné průšvihy.
No. Proč jsi nezúročil tyhle své muzikantské vlohy v nějakém muzikálu, co já, nebo v nějakém hudebním filmu výrazněji?
No tak tenkrát se muzikály nedělali, to neexistovalo. V Karlíně byla opereta a tím to haslo. Muzikály se nenosily, to je fenomén až posledních let.
No a vlastně takový slavný tehdy muzikál v Karlíně, Gentlemani, hrál dřív, že jo, něco.
Ten se hrával, to byl myslím Jirka Bednář, v tom měl prsty. Ale to obsadili víceméně jinými herci. No a dneska už bych si na muzikál netroufl, protože bych jim dokazil.
Ty?
Tam hrajou mladí, pohybliví lidi a tančí, zpívají, hrajou.
A třeba i zpívající okouzlující stařec.
No ale kdo na to má koukat? Kdy ti lidi za to platí, za ty vstupenky.
Posloucháte to nejlepší z Café Signál Vladimíra Mertlíka.
Café Signál. Rezervé jen pro fajnšmekry.
Já se s dovolením, Honzo, s tisně tou historkou, jak jsi hrál ve 13 letech na klarinet v nějaký noře, v nějaký, nějaký vinárně, kde seděly věci, jak si krásně to pojmenoval, které se štítí denního světla. Jsem si vzpomněl na jednoho mého známého, který hrával v Praze, v takovýhle noře. Ta nora je do dneška Nobel, hotel Jalta.
Ano, ano.
Jo, a to tehdy bylo opravdu, to jen tak se tam dostat nešlo, protože buď musel být aspoň major STB a byl tam služebně tím pádem, nebo musel být jedna z těch děvčat, ty měli tak obvykle hodnost podporučíka až poručíka vyšší, ne, a byli tam taky služebně. A jinak tam bydleli takový opravdu Nobel hosti. A jezdíval jsem tehdy docela slavný člověk od někud z Belgie, který byl slavný tím, že vozil čočku, která tehdy nebyla. A on této republice prodával čočku, možná to měnil za nějaký kulomety do Afriky nebo něco. A tenhle člověk byl skutečně na sebe pyšnej a mě ten kamarád vyprávěl následující historku, kdy oni hráli v tom baru. On se tam poprvé jednoho dne večer objevil, usedl ke stolu, nechal si zavolat kapelníka a řekl mu, přeji si, abyste, já tady budu delší dobu a velmi často, aby kdykoliv vstoupím do lokálu, abyste přestali hrát to, co hrajete a zahráli prostě tuto píseň a vybral si nějaký svůj oblíbený titul a nalepil mu na čelo nějakou bankovku. No tak samozřejmě jako spokojenost veliká, bankovka byla docela, to bylo za ní dost čočky. Takže,
i kulometu.
Jasně, i kulometu. Takže kapela řekla jasně, no a hned druhý den se to bylo možné realizovat, takže on přišel zás, hned si to vyzkoušet, vstoupil dovnitř, oni okamžitě utrhli noty a začali mydlit to jeho pecku, dohráli, on si znova nechal zavolat kapelníka a řekl, dovolte, abych vás požádal, dal mu stejnou bankovku, abyste ji už nikdy nehráli.
No, tak to já jsem zažil taky v jedné olomoucké vinárně, kdy tam hrával, no orchestr se nedá říct, šraml, který byl složen z učitelů lidové školy umění, já nevím, trubka, ani ne bicí, ale buben a štěbenec taky asi tam byl a klavír tam byl, nebo harmonika spíš. A oni si tak přivydělávali, protože tam nebyly velké platy a přivydělávali si. A jednou my jsme tam nějak jako seděli jako studenti, už středoškolský, a najednou z toho davu upocených tanečníků vystoupil takový dvoumetrový hanák, hanačisko prostě sedla a vydrápal se na to pódium k tomu kapelníkovi, tam mu nalepil stovku na čelo a říká, a oni už se těšili, jak, co se bude hrát, a on říká, a hodinu nehrajete. Zaplatil si hodinu klidu a oni opravdu za tu stovku hodinu nehráli.
Café Signál. Setkání s výjimečnými hosty.
Posloucháte to nejlepší z Café Signál Vladimíra Mertlíka.
Tou další otázkou, zůstaneme ještě v tom období toho zoufalství těch 70. let. A ty ses naštěstí objevoval velice často v kriminálních filmech, které zase nebyly, tak byla detektivka, no zkrátka. To bylo jedno z málo témat, které nebylo tak škodlivé ideologicky, jako detektiv, ale i jako zločinec ses někdy objevoval.
No, ano, 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 no, to já jsem tehdy tvrdil, že jsem málo který film dožil do konce. Buď jsem byl spravedlivě potrestán, anebo jsem pro jistotu třeba zahynul hrdinskou smrtí.
Jo. Součástí té herecké práce bývala za bolševika i občasná nabídka od bolševika na účast v nějaké ideologické kravině. Mm-hmm. No. A nabídka, která ovšem měla akcent rozkazu, víceméně. Mm. Chudák Štěpnička, pokud si vzpomínám, tak to tenkrát odnes rolí Klementa Gottwalda, když si někdo usmyslel, že je mu podobnej. Jak to šlo vykroutit se?
No těžko. Těžko a to se dneska zase těžko chápe, protože ti, kteří to zažili, tak jsou dneska hrdinové, ale šlo to velice těžko, protože pokud šlo o takhle exponovanou roli, tak to byla existenční záležitost. Hmm. Ale já jsem neměl nějaké extra problémy, protože já jsem neměl obličej na budovatele světlých zítřků, takže
mě
tam radši nebrali, anebo jsem se tam objevil třeba jako záškodník.
Já v podstatě jsem tou otázkou směřoval k historce, kterou já si moc dobře pamatuji, protože opravdu kolovala Prahou.
Až tak?
Ano, to všichni jsme ti to strašně záviděli. Je to ta historka, kdy ty jsi během povinné vojenské služby, kterou si absolvoval v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého nositele řádu práce.
Tam jsme se poznali.
Ano, tak voják v té době musel být hladce oholen, hladce vyholen, všechno
upraven,
což jako být dneska vyholen, oholen, není nic proti ničemu, že jo, prostě, ale tehdy se naopak nosili delší vlasy a tak dále. A dodržování toho, jestli je voják upraven, kontrolovala takzvaná lítačka, což byla vlastně vojenská policie.
Ano.
A my jsme všichni chtěli nosit dlouhý nebo delší vlasy, aspoň delší, a ty jsi měl tu naprosto neskutečnou a neuvěřitelnou výjimku, kterou jsme ti všichni záviděli, protože kdykoliv tě lítačka zatkla zarostlýho, mohl být i ušmudlaný málem a všechno, tak ty jsi se s oblibou nechával zatýkat a s oblibou se prokazoval potvrzením, pokud si vzpomínáš, ministra obrany, kde bylo napsáno, že desátník absolvent Jan Kaniza má povoleno být neupravený, zarostlý a zanedbaný, neboť v připravovaném filmu Cesty mužů hraje agenta západního typu.
No, je to částečně, protože já jsem nebyl desátník, já jsem byl vojín absolvent, protože po půlhodinovém pobytu v auzu při nástupu nás čtyři degradovali ze svobodníků na vojíny. A tehdy to nebylo tak obvyklé, protože jsme měli na výložkách ty zlaté kolejnice a neměli jsme tam tu pecku, takže vojáci, kteří nás potkali na ulici, nás zdravili, protože nevěděli, co jsme za šarži. A nebylo to od ministra obrany, tak daleko to nešlo, ale to potvrzení napsal opilý produkční toho filmu a náčelník to předal hlavní politické správě, která měla ten jako hlavní dozor nad auzem. A oni to nějak jako nechali být, takže já jsem chodil zarostlý se strništěm prostě a měl jsem delší vlasy. Tak to bylo opravdu roztomilé.
Ne? Kouzelný na ty historce, ale konec konců i to, že v té historce se už seš desátník, je to od ministra.
Ano,
že ona
ano,
samozřejmě
ano,
začala ano. žít vlastním životem.
No koukám, že se rozkošatila. To je hezké. No ono, tam byl vůbec problém, já si vzpomínám na nějakou takovou historku, kdy tu už jsem měl zprostředkovanou z předchozí generace, nějaký vojín vypadl z takového zařízení jako občerstvovacího, z baru, no, vypadl a byl naprosto rozepnutý. Lodičku měl zasunutou pod nárameníkem, jako Američani, že jo, kravatu povolenou, rozcuchaný, naprosto neupravený a vrazil na chodníku, vyšetře z toho baru, do nějakého lampasáka. A ten nevěřil vlastním očím, samozřejmě chytil ho, přitáhlo k sobě a teď uviděl na klopě tu zlatou liru. Tam nebyly ty palcáky, jasně, nebo granáty, jako mělo nebo, normální
nebo
vojsko.
Tanky, že
tanky,
jo,
no,
vrtule.
Normální vojsko to mělo označení. A teď on koukal a zařval na toho člověka. A čo je toto za cirkus? I na to jeho oblečení. A on, jak byl pod parou, tak mu říkal, to je Humberto, pane generál. Tak nevím, kde dosloužil. Asi někde na Vihorlatu.
No, oni vůbec v té době, herci a muzikanti, se pohybovali v podstatě po minovém poli. A já tohle jsem se doslechl o nějaký tvý události při natáčení filmu Sokolovo. A o tý vím docela málo. Tam byl nějaký obrovský skandál, který jsi tam způsobil.
No to...
Sokolovo, byla bitva u Sokolova, že jo, v druhé světové válce, kde se o tom natáčel Vávra, že jo, tuším.
Vávra
natáčel velký film. A ty jsi tam způsobil nějaký průšvih.
Ale způsobil, ten průšvih se způsobil sám, no, to říkám velmi spisovně.
A to?
Průser jako barák. Já jsem přišel do toho, no, hotelu, to taky se nedá říct hotel.
Já jsem byl v Sovětském svazu, takže...
To bylo v Charkově, takový to, no, nebudu to líčit, to je zlouhavé. A prostě seděli jsme u stolu, tam to nebylo jinak možno přežít. Zima, mráz, tak vodkou to šlo jedině. No tak někdo objednal láhe vodky a já jsem servírce, která mě předtím skásla o krabičku Malborek a žvíkačky, jako nově příchozího.
Ano.
Tak jsem říkal, aby chuděra nelítala sem a tam, že nás bylo víc u stolu, tak jsem jí dal peníze předem a řekl jsem, přineste ještě jednu tu láhev vodky. No a ona ji nepřinesla, samozřejmě. Přinesla jenom jednu a nechala si ji zaplatit.
Jo,
já jsem říkal, já jsem vám dal 6 rublů a přineste tu vodku, co jsem vám říkal. Vy jste mi nic neříkal a nic jste mi nedal. No tak já jsem po ní vyrukoval, protože už vodky tam nějaké byly, tak jsem se o ní opřel verbálně tedy nějakým způsobem. A ona nahlásila v tom hotelu na nějaké straně a vládě, co tam měli v hlídání nebo co, že jsem jí urazil a že jsem anglicky na ní řval, že je ruská svině a takovéhle výroky. Já anglicky neumím dodnes v podstatě, ale něco jsem jí asi řekl samozřejmě. A ti to okamžitě nahlásili na ministerstvo kultury, na ambasádu naši v Moskvě, na ministerstvo kultury ta hlásila, na ředitelství Barandova a přišel příkaz okamžitě...
Zastřelit.
No, přeobsadit, že jo.
Jasně.
A Vávra tehdy mě trochu zachránil, protože řekl, já to vůbec nebral vážně. A Vávra řekl, ne, to je roztočený film, to stojí strašné peníze, on to dotočí a pak si to vyřiďte. A já jsem přijel do Prahy a vylezl z toho 3letý dištanc.
Tyvo.
3 roky jsem nesměl, mohl jsem hrát v divadle nebo do rozhlasu jsem občas mohl na nějakou pohádku, ale jinak jsem nesměl nic a bylo mi řečeno, že není o mě zájem, tak mě neobsazují, že já jsem přišel tehdy asi o 7 rolí, no patrně v té době nebylo o co stát, ale nicméně peníze, takže já jsem zůstával v divadle za 1200 měsíčně. A 3 roky to trvalo, než se odvážil mě obsadit Dušan Klein a prosadil si mě do filmu Město nic neví, který se točil detektivka, která se točila v Ostravě.
Říká můj dnešní host Jan Kaniza.
Café Signál. Setkání s výjimečnými hosty.
Posloucháte to nejlepší z Café Signál Vladimíra Mertlíka.
Je potřeba upozornit, zdůraznit a říci, abychom citovali všechno, že požíváš úcty nejenom jako herec, ale také jako malíř a dokonce fotograf. Vystavuješ ve Francii, ve Švédsku, pokud jim byl jsi i v Německu a ve Spojených státech amerických, myslím.
Uh-huh.
Možná začíná malířství převažovat nad hraním?
Je to výhodnější pouze z toho ohledu, že to člověk dělá sám. Nepotřebuje na to režiséry, hry, kolegy a vyhledávat, kde se to bude odehrávat, jako kde se to bude hrát. Takže to dělá člověk sám, no a mě to přináší neustále potěšení a radost, takže se tomu věnuju víceméně od 60. let. Já jsem se kdysi rozhodoval, jestli to či ono. No a vyhrálo tehdy to divadlo a tím, že jsem udělal přijímací zkoušky ke zmíněnému už panu profesoru Nedbalovi, no tak bylo vymalováno prostě.
Na mezinárodním poli jako malíř, na mezinárodní scéně si začínal na začátku 90. let v Paříži dokonce, když ses tam sebral s 3 000 franků, jak se mi doneslo.
To jsou podrobnosti.
A začínal si v ateliéru svého kamaráda s cílem mít výstavu v Paříži. Povedlo se?
Ta byla plus minus domluvená,
jo.
Ta výstava, ale ne na 100%. A já jsem získal tedy zapůjčený ateliér od svého bohužel už nežijícího kamaráda Antonína Sládka. No a tehdy jsem tam byl skoro rok v Paříži a odehrály se tam 2 samostatné výstavy, protože během té první, která se tedy uskutečnila, tak tam přišli zástupci jiné galerie, už která byla v hotelu St. James e Albany na Rue de Rivoli, naproti Louvru, tak a nabídli mi výstavu na duben, tak tehdy na duben 92. 91, 92 jsem tam byl. No a povedlo se to a ku podivu tam spousta lidí přišla ze zvědavosti a bylo to pro mě velice, velice přínosné už z toho důvodu, že tam nikdo mě neznal z televize nebo z filmu nebo z dabingu. Takže přišli jenom na ty obrazy a já jsem se tam seznámil se spoustou lidí, jako Viliamo Tarabella, sochař, kdysi někdejší asistent Jean Arpa nebo Hanse Arpa, že jo? On byl z Lotynicka, André Barelie a ten přivedl sochaře Césara. A ten přišel na tu výstavu, tam jsme se seznámili. No a ti Frantici hned začali koukat na mě jinýma očima, ne jen způsobem, jako co ten Čecháček tady jako chce.
Před další písničkou ještě jedna stručná otázka, hlavně pro mě. Dočetl jsem se také, že výtvarným vzděláním nebo působením seš autodidakt. Pro mě jako pro lajka dá se to léčit nebo?
Nedá, ale je to vznešenější výraz, než když se česky řekne samouk.
Jo. Ano. Takže my si pustíme písničku a pak už se pomalučku, bohužel budeme s mým dnešním hostem Janem Kanizou pomalu, ale nenávratně bohužel loučit.
Kafe Signál. Setkání s výjimečnými hosty.
Posloucháte to nejlepší z Kafe Signál Vladimíra Mertlíka.
V samém závěru toho našeho dnešního setkání, milého mě, mému srdci, jako vždycky, dabing. Dabingu se věnuješ poměrně velmi často, velmi významně a výrazně. Nejznámější herci, kterým si propůjčí hlas, jak já říkám, naučil se česky, jsou George Clooney a Michel Placido?
Placido.
Myslíš si, že jednou bude George Clooney dabovat do angličtiny tebe v něčem?
No, bylo by to roztomilé, ale nevím, jestli bych mu přál takovouhle věc, ale já bych to rozšířil spíš tak, na co mě kdysi navedla v nějakém rozhovoru jistá redaktorka, že mi říkala, jestli já, když dabuju Clooneyho, jestli já bych svolil, aby daboval on mě do angličtiny. A já jsem říkal, já bych to milostivá docela rád i rozšířil, že já bych hrál jeho filmy za jeho honoráře a on by potom to daboval do angličtiny prostě za moje honoráře, ale to by asi neprošlo.
Je dabing, trošku vážnější otázka k tomu dabingu, je dabing podle tebe dostatečně autorský, nebo autorská a tvůrčí práce, nebo je výsledek dán předem? Tak dá se s tím nějak pracovat?
Svým způsobem dán předem je tím filmem. Tam ano. Člověk musí vlastně vstoupit okamžitě do toho děje a a nějak to udělali. Já říkám, že dubbing je řemeslo.
Mm-hmm.
Řemeslo a řekl bych docela i vznešené řemeslo, pokud se, co se týče české dubbingové školy, protože to vždycky dělali vynikající herci. Dnes ta záplava filmů je obrovská, takže i ta škála těch dabujících je, se rozrostla. Ale já už dubbing nedělám tak často, jsem tam něco jenom.
Říká Jan Kanizá, můj dnešní host v Café Signál. Honzo, seš teda, nebo byl jsi dnes, už se dá říct, hostem naší kavárny v pořadu Café Signál. Zamysli se, odpověs mě. Co si v Café Signál objednáš k pití a koho pozveš ke stolu?
No tak kávu jsem už měl, tak já si dám to Martiny, jak jsi říkal na začátku.
Takže Martiny by to
no,
bylo?
Jistě.
A kdo k němu?
To je ošemetná otázka.
To je
bráno jako trochu science fiction prostě,
ano,
takže
ano,
i nežijící nebo ano. Teoretický.
Takový to jako
nebo...
jsou jako co by si vzal ke čtení na pustý ostrov, tak
ano,
tady
ano,
koho by
si spod... To kdysi krásně řekl v rozhovoru v Lucerně, kde byla dvojice Horníček Werich a Suchý Schlitter. No a taky dostali tuto otázku, opominu ty ostatní, a Jan Werich zabodoval, řekl, že na pustý ostrov by si vzal paměti Josefiny Mutzelbacher. A tam bylo trochu ticho, protože
jasně.
Nikdo netušil, že se jedná o pornografickou literaturu.
Dobrá, takže...
Já si ještě vyberu,
ty
koho
ještě
pozvu,
vybereš.
Nenuť mě, abych... Já se porozhlédnu a uvidíme.
Může to být i Čubička do příště, prostě klidně nějaká, jako je to na tobě. Každopádně pro dnešek se s Honzou Kanizou loučím. S vámi, milí návštěvníci Café Signál a milí posluchači našeho pořadu také, jsem velice rád, že jste s námi zase byli, jsem velice rád, že s náma byl Honza Kaniza. A Honza Kaniza... Je jistě rád také. Mějte se hezky.
Naschledanou a děkuji vám posluchačům za trpělivost.